Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Sveti Duh, dar Boga, naj nam pomaga, da bomo osebe, ki hočejo in znajo ljubiti. Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče spomnil na jutrišnjo stoletnico rojstva svetega Janeza Pavla II. Med jutranjo svetomašo papež molil za čistilke in čistilce. Med homilijo spregovoril o osirotelosti današnje družbe, saj manjka oče. Monsignor Rino Fisichella, pandemija ne bo spremenila naše vere.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica presenta due messaggi.
Evangelij današnje nedelje predstavlja dve sporočili: spolnjevanje zapovedi in obljubo Svetega Duha. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo: Raduj se, kraljica nebeška, v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu na današnjo šesto velikonočno nedeljo. Jezus povezuje ljubezen do njega s spolnjevanjem zapovedi in glede tega ustraja v svojem poslovilnem govoru: Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Jezus zahteva, da ga ljubimo, a razloži, da za to ljubezen ne zadostuje želje ali čustvo po njem. Ne, zahteva razpoložljivost za hojo po njegovi poti, kar je očetova volja. In ta je povzeta v zapovedi medsebojne ljubezni, prvi ljubezni, ki jo je dal Jezus sam. Kako sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ni rekel: ljubite me, kako sem vas jaz ljubil, ampak ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. On nas ljubi, ne da bi zato zahteval povračilo. Jezusova ljubezen je zastonska in nikoli ne zahteva povračila. Hoče, da ta zastonska ljubezen postane konkretna oblika življenja med nami. To je njegova volja. Da bi pomagal učencem pri hoji po tej poti, Jezus obljubi, da bo prosil očeta, naj pošlje drugega paraklita. To je tolažnika, zagovornika, ki bo prevzel njegovo mesto in jim bo dal um za poslušanje ter pogum za spolnjevanje njegovih besed. To je Sveti Duh, dar Božje ljubezni, ki se spusti v kristjanovo srce. Potem, ko je Jezus umrl in vstal, je njegova ljubezen podarjena vsem, ki verujejo vanj in so krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ta Duh jih vodi, razsvetljuje, jih utrjuje, da lahko vsak hodi po poti življenja, tudi skozi nasprotovanje in težave, z veseljem in obolečini, ostajajoč na Jezusovi poti. To je pa možno ravno, če ostanemo dojemljivi za Svetega Duha, da lahko svojo delujočo navzočnostjo ne le tolaži, ampak spreminja srca, jih odpira za resnico in ljubezen. Tudi med izkušnjo zmote in greha, ki ga vsi delamo, nam Sveti Duh pomaga, da ne podležemo in da v polnosti dojamemo smisel Jezusovih besed. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Zapovedi nam niso dane kot neke vrste ogledalo, v katerem vidimo odsevati svojo bedo in nedoslednost. Ne, Božja beseda nam je bila dana kot beseda življenja, ki preoblikuje srce, prenavlja, ki ne sodi, da bi obsodila, ampak zdravi in ima za namen odpuščanje. Božje usmiljenje je takšno: beseda, ki je luč našim korakom, in vse to je delo Svetega Duha. On je dar Boga, je Bog sam, ki nam pomaga, da smo svobodni ljudje, osebe, ki hočejo in znajo ljubiti, osebe, ki so razumeli, da je življenje poslanstvo za oznanjanje čudovitih del, ki jih Gospod izvršuje v tistih, ki mu zaupajo. Devica Marija, zgled cerkvi, ki zna poslušati Božjo besedo in sprejeti dar Svetega Duha, naj nam pomaga, da bomo z veseljem živeli evangelij v zavesti, da nas podpira Sveti Duh, božanski ogen, ki ogreva srca in razsvetljuje korake.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu Raduj se, kraljica nebeška, je Sveti Oče omenil, da bo jutri v ponedeljek 18. maja ob 7. uri daroval sveto mašo na oltarju, kjer so posmrtni ostanki svetega Janeza Pavla II., katerega 100. obletnico praznujemo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
domani ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. Vadovice in Polonia.
Jutri bo stoletnica rojstva svetega Janeza Pavla II. V Vadovica, na Poljskem. Spomnili se ga bomo vso ljubeznijo in hvaležnostjo. Jutri zjutraj ob 7. uri bom obhajal sveto mašo, ki jo bo prenašala Mondovizija, na oltarju, kjer počivajo njegovi posmrtni ostanki. Naj iz nebes še naprej posreduje za Božje ljudstvo ter za mir na svetu. V nekaterih državah so ponovno začeli z bogoslužnim obhajanjem z navzočnostjo vernikov. V drugih še preverjajo možnosti. V Italiji se bodo lahko začele obhajati svete maše z navzočnostjo vernikov. Toda prosim vas, upoštevajmo še naprej norme, predpise, ki nam jih dajajo, da bi ohranili zdravje vsakega in naroda. V mesecu maju po številnih župnijah obhajajo svete maše s prvim svetim obhajilom. Jasno je, da je bil ta trenutek vere in praznovanja zaradi pandemije prestavljen. Zato želim poslati ljubečo misel dečkom in deklicam, ki bi morali prvič prejeti Evharistijo. Najdražji, vabim vas, da živite ta čas pričakovanja kot priložnost, da se še bolje pripravite tako, da molite, prebirate veroučno knjigo z namenom poglabljanja poznavanja Jezusa ter rastete v dobroti in služenju drugim. Srečno pot! Danes se začenja teden Laudato Si, ki se bo končal prihodnjo nedeljo, na katero se bomo spominjali 5. obletnice izida okrožnice. V tem času pandemije, ko se še bolj zavedamo pomembnosti skrbi za naš skupni dom, želim, da vsako skupno razmišljanje in prizadevanje pomaga ustvarjati ter utrjevati konstruktivne drže za skrb stvarstva.
Papež Frančišek je danes zjutraj na 6. velikonočno nedeljo daroval mašo v kapeli doma svete Marte in govoril o sirotelosti današnje družbe. Ko ni očeta, prihaja namreč do vojn, sporov in žalitev. Sveti duh pa nas uči, kako priti do očeta, ki iz nas dela brate ene same družine, ter nam daje krotkost Božjih otrok. Na začetku evharističnega obhajanja pa je sveti oče povabil k molitvi za čistilke in čistilce.
Oggi la nostra preghiera per tante persone che puliscono gli ospedali, le strade.
Danes je naša molitev za mnoge osebe, ki čistijo bolnišnice, ceste, ki praznijo koše za smeti, ki hodijo po domovih in odnašajo odpadke. Gre za delo, ki ga nihče ne vidi, a je delo, ki je potrebno za preživetje. Naj jih Gospod blagoslovi in jim pomaga, je dejal papež. Izhodišče papeževe homilije pa so bile Jezusove besede iz današnjega evangelija. Če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam.
Nel congedo di Gesù ai discepoli gli dà tranquillità, gli dà pace con una promessa: non vi lascerò orfani.
Ko se Jezus poslavlja od svojih učencev, jim daje mir, ko jim obljubi: ne bom vas zapustil, sirot. Zavaruje jih pred tisto bolečino, pred tistim občutkom bolečine zaradi osirotelosti, je pojasnjeval papež. Danes je na svetu veliko občutenje osirotelosti. Mnogi imajo mnogo stvari, a manjka oče. In v zgodovini človeštva se to ponavlja. Ko manjka oče, nekaj manjka. In vedno obstaja želja, da bi srečali in ponovno našli očeta. Tudi v starodavnih mitih, pomislimo na mit o Ojdipu ali o Telemahu, in tudi na mnoge druge mite, ki nam prikazujejo očeta, ki ga ni. Po papeževih besedah lahko rečemo, da danes živimo v družbi, v kateri manjka oče. Imamo občutek osirotelosti, ki se dotika ravno pripadnosti in bratstva. Zato je Jezus obljubil: jaz bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika. Jezus pravi: jaz odhajam, a prišel bo drugi, ki vas bo učil dostopanja k očetu. Spomnil vas bo dostopanja k očetu. Sveti duh ne prihaja, da bi si pridobil svoje stranke. Prihaja, da bi pokazal dostop do očeta, da bi spomnil na dostop k očetu, ki ga je Jezus odprl. Kar je Jezus pokazal, ne obstaja samo duhovnost Sina, samo Svetega Duha. Središče je Oče, Sin je poslan od očeta in se vrača k očetu. Sveti Duh je poslan od očeta, da bi nas spominjal in učil dostopa k očetu. Samo s to zavestjo otrok, ki niso sirote, se lahko med nami živi mir, je poudaril papež. Vojne, tako manjše vojne kot velike vojne, imajo vedno razsežnost osirotelosti. Manjka oče, ki dela mir. In zato Peter, kot smo brali v berilu iz prvega pisma apostola Petra, poziva prvo krščansko skupnost, naj odgovori krotko in spoštljivo, iz dobre vesti, tistim, ki sprašujejo po razlogu vere. Gre za krotkost, ki jo daje Sveti Duh. Sveti Duh nas uči te krotkosti, te miline otrok očeta. Sveti Duh nas ne uči žaliti. Ena od posledic občutka osirotelosti je žalitev, so vojne, kajti če ni očeta, ne obstajajo bratje, izgubi se bratstvo. Ta blagost, spoštovanje, krotkost, to so drže pripadnosti, pripadnosti družini, ki ima očeta, ki je središče vsega, je izvor vsega, je enost vseh, je zveličanje vseh, saj je poslal svojega sina, da bi rešil vse. In pošilja Svetega Duha, da bi nas spomnil na dostop do očeta, na to očetovstvo, na to bratsko držo blagosti, miline, miru. Prosimo Svetega Duha, naj nas vedno, vedno spominja na ta dostop do očeta, naj nas spominja, da imamo enega očeta. In naj tej civilizaciji, ki ima velik občutek osirotelosti, podeli milost, da ponovno najde očeta, ki daje smisel celotnemu življenju in iz vseh ljudi ustvarja eno družino.
Pandemija novega koronavirusa je korenito posegla v življenje ljudi. Tudi verniki so se morali soočiti z mnogimi novimi situacijami, predvsem glede obhajanja zakramentov, ki niso bila mogoča v župnijskih občestvih. Nadškof Rino Fisichella, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o vplivu pandemije na življenje vernikov in oznanjevanje evangelija po njej. Kot je sam dejal, je eden izmed redkih, ki meni, da je ta izkušnja osebe sicer zaznamovala, vendar pa ne bo spremenila njihovega življenja, predvsem kar zadeva vero. Res je, da bo v naslednjih mesecih potrebno upoštevati medsebojno razdaljo, vendar pa je človek po njegovih besedah ustvarjen za bližino. To je antropološko dejstvo, ki ga ni mogoče radikalno spremeniti.
Nel tempo di internet. Nella cultura moderna nella quale noi ci troviamo.
V času interneta, v sodobni kulturi, v kateri se nahajamo, je težko misliti, da bi dramatičen dogodek, kot je pandemija, ki nas je prizadela, lahko določila in spremenila življenje. In razlog je preprost. Vse se zelo hitro pozabi. Digitalna kultura nas vodi onkraj kraja in časa.
Io credo che la pandemia ha fatto scoprire quanto riguarda l'evangelizzazione.
Menim, da smo zaradi pandemije ponovno odkrili, vsaj kar zadeva evangelizacijo, različne vidike, ki so se nam prej zdeli očitni, vendar pa to niso. V prvi vrsti smo odkrili pomen komunikacijskih sredstev. Ne pozabimo, kaj vse so naši duhovniki in ljudstvo naredili, da bi ohranili obhajanje Evharistije preko družbenih omrežij, ki nam jih danes ponuja kultura. Ne pozabimo, kakšno je bilo velikonočno tridnevje. Navajeni smo bili na različne izraze naših ljudskih pobožnosti, z molitvami ob Božjem grobu in procesijami. Vse to je bilo letos izraženo na drugačen način. Ob tem pa smo tudi močno občutili potrebo po novih tehnoloških sredstvih. Monsignor Fisichella je v nadaljevanju pogovora dejal, da je trenutna fizična razdalja med osebami samo začasna in po njegovem mnenju ne bo bistveno vplivala na odnose v prihodnosti. Kako bi si lahko predstavljali, da si dve osebi, ki se imata radi, ne bi dali roke? Kako naj bi osebi, ki se nameravata poročiti, živeli na razdalji? Kako bi si lahko predstavljali, da bi naši mladi živeli brez otipljivih znamen naklonjenosti? Vse to je del človeka. Človek se instinktivno približa, ne pa oddalji. To stori le takrat, kadar ni odnosa. Človek je ustvarjen za odnos. In to še bolj velja za razsežnost krščanske vere. Vernik je ustvarjen za to, da bi živel v skupnosti, ne pa da bi bil izoliran. Seveda je zdaj nujno potrebno spoštovati medsebojno fizično razdaljo, vendar pa to ne bo mogla biti prihodnost osebnega obstoja. Predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo je zatem spregovoril o nekaterih pozitivnih izkušnjah, ki jih je prinesel čas karantene, predvsem v nekaterih družinah. Ponovno smo bolj odkrili situacije, ki smo jih pozabili, predvsem skupno družinsko molitev. V mnogih župnijah so še naprej potekale različne oblike formacije, kateheze pa tudi skupna molitev preko interneta. Mnoge škofovske konference so pripravile gradivo za družine, ki jim je bilo v pomoč pri molitvi in predvsem pri obhajanju velikega tedna. Poleg tega pa se je izredno pomnožila karitativnost družin, kakor smo slišali v mnogih župnijah. Tisti, ki so že prej težko shajali iz meseca v mesec, sedaj situacijo soočajo še težje. Vendar pa je veliko družin izpričalo svojo solidarnost s tem, da so pomagale potrebnim. Ob koncu pogovora je monsignor Fisichella spregovoril o evangelizaciji v času po končani pandemiji. Evangelizacija se nadaljuje preko načinov in sredstev, ki so znamenje tega, kako je evangelij in torej cerkev zmožen vstopiti v življenje in zgodovino oseb. Pandemija nam je pomagala razumeti, da moramo izkušnjo vere živeti skupaj. Pozitivno me je presenetila vedno bolj ustrajna prošnja, da bi se mogli udeležiti svete maše. Vendar pa evangelizacija ni omejena zgolj na obhajanje zakramentov, čeprav je to ena izmed bistvenih točk. Pri oznanjevanju vere so prav tako pomembna srečanja z ljudmi ter živo pričevanje dejavne ljubezni. Virus je pokazal, kako je za nas bistveno, da se vidimo, da smo skupaj. Vera potrebuje čute. Videti, slišati, dotakniti se. Vse to, kar je del človeškega življenja, je prav tako del razsežnosti vere in evangelizacije.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrtega predavanja z naslovom Dogajanje v prvi cerkvi brata Mirana Špeliča.
Problem, ki je nastal v tem času, je problem, ki se pojavi v judovsko-krščanski skupnosti. Leto 70 prinese upor judov proti Rimljanom, upor torej dela tudi kristjanov proti drugemu delu kristjanov. Kristjane imamo zdaj na obeh straneh, na judovski in na nejudovski. Komu se boste pridružili, judovski kristjani? To je zdaj vprašanje, ki ga postavlja pred njih judovska skupnost. Boste šli z nami v upor, da se osvobodimo od okupatorja, ali boste šli s svojimi novimi soverniki, pogani, ki nas napadajo in nas zavojujejo? Del te skupnosti se odcepi proč od one druge cerkve, imenujemo jih ebioniti, iz hebrejske besede ebion v Bog. V tej skupnosti so morali potrditi judovskost in judje so radikalni monoteisti. Torej, te skupnosti Kristusa lahko sprejemajo kot Kristusa, torej kot Mesija, kot preroka, kot učitelja, ne pa več kot Boga. In judovsko krščanstvo, ki že tako je tako imelo težave s priznavanjem Jezusovega božanstva in ga ni pretirano podarjalo, tukaj v tem segmentu odpove to verovanje. Kristus za njih ni več Bog, ampak ob tem, ko se del skupnosti nagne in gre ven, se pa drugi del skupnosti nagne proti Petrovi, proti središču in to dogajanje v Novi zavezi lahko preberemo med vrsticami v judovem pismu. Judovo pismo je eden najkrajših novozaveznih spisov, niti za celo stran ga ni in je precej zagonetno, vendar pa strokovnjaki v njem vidijo to približanje med tema dvema skupnostima, med Jakobovo in Petrovo. Gre torej tudi za neke vrste priznanje, da Jezus pa vendarle je več kot samo Mesija, kot samo prerok. Tam noter je nekaj božanskega. To vse se da prebrati iz judovega pisma. In tako skupnost se že razcepi in gre v dve smeri.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.